Şanlıda yaşayışı Rəiz Qimadiyevinin maşinasında dini sözler yazılgan bayraqçıq bulu səbəbli onu həm dostan xoğuk saqlaşıları tətkarlavun eytən. Ul əlgə bayraqçıqlarda bir nindi qorqunu sözde yazılmağan eytən, əmmə mini bar bir xoğuk saqlavu bulugunu alıp gittiler de Qimadiyev.
Ben yaşayan burnumdan, özümdün kompleksdan, şirip bara idim işlerim bilen, özümdün dostum, Müslüman kardeş bilen, sonra kafe, bir kafe, halal kafe var, şunun yanına tuktap, benim anda hatırım işley. Kirip çıktık dağın, maşinaya oturup kuz almak yerine bulgan idik, bizim yanına gelip, Uşeskovi, şu kompleksinin Uşeskovi'ye, minden anlatıqız alı mena deyip, benim dokumentlarımını sıradı. Ondan dokumentlarımını sıradı, anladı, benim mındağına yaşagan hikayenimini birdi. Hem birazdan son biz kuzgalıktan gitken de yanadan gelip iki milisiyeni, birge gelip bizini tuktattılar da yanadan kanın dağın dokumentlarını alıp, iki bizim dağın dokumentlarını alıp, amon bilen korkata bizini alıp gittiler отделga, автозаводской отдел ОВД.
Nerse deyip anlattılarsın bana alıp gitune?
Alıp gitune Пусть орагына рация белән сөйләшкәндә болай дип әйттеләр. У них имеются какие-то национальные флаги экстремистского характера дип әйттеләр. Мин үзем менә кулагым белән шуны ишеттем. Хәтта мин аларга әйттем, флаглар мин әйтәм, «Ла иляха илляллах, Мухаммад расулуллах» дип язылган символик мин әйтәм, бу тәкъдимне сезгә аңлатмый.
Ул сезнең машинада тора иде мо, әлемнәр
байраклар? Машинамның içində ул билеки генә байраклар алар, икеш генә байраклар. Минем машинамның içində тора ул. Моторлык өчен куелган әйбер инде.
Сез аны шул кибеттен сатып алгансыздыр бит. Шунда сатыла торган әйбердер.
Юк инде ул тәки кибетләрдә сатылмый. Мен аны бүләк иткәннәр иде. Шуннан алып киттеләр отделга. Һәм машинабызны тентеделәр, анда алдылар безнең бернинди кыягасыз, бернинди безгә Прикивлять итмәнделәр дигән. Ласанцияна обыз, хотя мин әйтеп торганыма каршы, что мин не автомобиль, сез не имеете права дип. Минем алдылар нетбукны, ике флеш-картаны һәм ике телефонын. Бернинди документ кулгатып тормадылар. Улай берләрне безгә әлбәттә бирделәр, икенче төнгә генә. Моны барсындагын эшләде, центр пазарыда экстремизмын дигән бар бездә. Шуның оперативнигә, хотя шул отделдагы начальник уголовного розыска инде распоряжение биргән иде, безнең әйберләребезне кире кайтарырга дип. Шуңа карамастан үзе карар чыгарып, үзе өчен юк иртәгә генә бирәм дип, шул сүзләр белән безнең әйберләребезне алып салдылар. Безне әлбәттә генә инде без основательно без никакой объяснения яздырдылар. Нәрсә белән бәйле булган аңлатмадылар вообще.
Юк, объяснениене, гафу итегез, объяснениене нәрсәгә яздырдылар? Ни өчен бу байракчыклар сезнең машинада тора дип мәйә исән нәрсәгә?
Юк, объяснениене яздырдылар, мин үзем дә генә аңламадым, нәрсә өчен яздырганнарын. Аннан сорадылар инде, фамилияме, отчество, кем булып кайда эшлисез һәм кайда яшисез. Бүтән анда байраклар турында сүз чыгармадылар. Әйттеләр Uzarağına ettiler, siz o bayraklarınızı alıp koysağız, hayırlirek bulur idi, deyip. Sonunda siz gene ettiler, uzarızgen siz protokolu. Uzarızgen bana benim kızıma gene etti, siz onu luşu alıp koyuyoruz, hayırlirek bulur sizin için dükkanı ettiler. Sonundan indi elbette отпечатки пальцев и фотографировать ettiler. Тоже anlamadım, на каком основании onlar anlatmak yitirmediler. Biz onu baştan yok бермибез, юк бернинди объяснительный дагын язмибез, дип әйткән иде. Безне куркыттылар тогда, без сезне ябып куябыз, җибәрмибез, диделәр. Пока менә шушы процедураны үткәрмибез, ди. Шулай дип кисәттеләр дагын безне инде, безнең балаларны садиктан аласы бар, һәм бүтән эшләр бар. Соңга кала идек. Ярый, мин әйтәм, давай лучше. Аларны кушканнарын эшлибез дәген, инде китәбез, а то хуже булырга мөмкин, дип. Уйладык та, менә шулай. Шулай менә беттең генә шуның белән. Мине дөресен генә әйткәндә, гел кисәтеп торалар. Әле менә бер көнне дәген килеп, тикшереп чыгып киттеләр. Мин нишләп, пайда эшлим, идәме мин, идә түгелме, Шондай теге өзләренең аңлатмалары бар инде, алар син безнең участок безгә сине күзәтеп торга караштырырга хуҗалар дип. Ә ни өчен аңламыйм, Хамат? Аның үзләренә карата аңлатмалары бар инде. Алар мине теге халык күз алдында, общество күз алдында дошман итеп күрсәтмәкче булалар. Чөнки мин мусульман булып дөреслекне яратам. Һәм дөреслекне яратып тукталып кына калмыйм, аны бүтәннәргә дә җиткерәм, ачыклыйм. Менә шуның өчен инде 2007 елны сүдит иттеләр. Нәкъ менә шуның өчен, әлбәттә генә инде шуның өчен дип түгел, үзләре бер фабрикованный эш ялгап миңа, мине обвинили, короче, экстремизмда. Хәзер дә генә нәкъ шундый эшебез бара безнең. Әле ул безнең теге законную силу не вступил, этим инде теге юридический тел буенча. Ул вступит в законную силу только Верховный суд карар чыгаргач кына. Но менә безне городской суд уже алдырды безнең приговорны без изменения, безне тагын суд булды, безне приговорили, биш кеше барабыз без эш буенча, бишебезне дәген к реальным срокам лишения свободы. Мине менә елда ике айга, кардәшемне бер елга менә калганнарына дагын кисәтүләр чыгардылар, приговор чыгардылар. Без моны обжаловать итәбез, әлбәттә, һәм тукталып калмыйбыз. Иншалла, европейский судка дагын җыеп бирмәкче булабыз документларыбызны үзгәртмәсәләр.
Алар сезне аңлавымча Хизб ут-Тахрир оешмасына карый дип гаепли.
Әйе, безне именно менә шул, именно шундый обвинение чыгарып, анда табып свидетельләр, ялган свидетельләр, үзләренең сүзләрен үзләре судта подтверждать тәгъни итә алмадылар берсе дә. Күренеп тора, ялган протоколлар подписывать иткәннәр, үз сүзләре түгел. Шуңа карамастан, судья барыбер аларның бер запросларын чәп кал, һәм шуларга ышанып безгә приговор чыгарды. Безне обвинять итәләр в участии в организации деятельности террористической организации. Вот. Шундый карар чыгардылар. Именно безне гаеплеуде.
Аларның нәрсәгәдер нигезләре менә чыгардымы?
Нигезендә менә мин әйтүем буенча ялган сөйләп йөрүче свидетельләр. Аларның ялганлыклары судта ачыкланды. Анда бер 5-6 свидетель генә булгандыр барлыгы. Аларның 3-семе, 4-семе ачыктан-ачык судта судьяга әйттеләр, без курку хәлендә шушындый показаниялар элек бирдек. Хәзер без бу показанияларыбыздан баш тартабыз. Безнең показаниялар түгел бу дип. Шуларның икесе үз показанияларыннан судта дагын баш тартырга курыктылар. Һәм үз сүзләрен шуңа карамастан судта яңадан кабатлап әйтә алмадылар. Бу инде нәрсә турында әйтеп тора. Үз сүзләрен сөйләмәгәннәр. Протоколны просто бирген чиракта гына подписать итеп куйганнар, нинди сүзләр булганын үзләре укымаганнар да. Шуның белән избатлап, шул нигез булып тора инде безнең эшебездә.
Ә югары мәхкәмә утырышы кашан булачак? Сезнең карар кашан каралы?
Әле безнең хәзер яңадан без ходатайство яздык. Ознакомление с уголовным делом дип. Бу әле безнең изгенә булачак түгел. Бер ай ой ярым чамасы әле үтәр дип уйлыйм.
Димәк, сез шул арада күзәтүдә торасыз инде.
Әйе, әлбәттә. Гел күзәтүдә торам. Атна саен әйтмәсәм, 2 атнага бер килеп китәләр миңа, или атна саен шалтыратып торалар.
Сезгә ниндидер чикләүләр куелдымы, мәсәлән, каядыр чыкмаска анда?
Да, андый чикләү булды. Безне баштан кулга алганнар иде, икебезне. Ярты елдан соң җибәрделәр. Без под подпиской о невыезде. Шундый карар чыгарып, шундый документ тоттырдылар. Но бу безнең күзәтү аның белән бәйле түгел. Менә шунысы кызык. Бу, чөнки ул подписка о невыезде күзәтүне, как бы сказать, не предусматривается күзәтү ул чиракта. Когда человек находится под подпиской о невыезде. Вот именно алар әйтәләр, сез безнең участокта и сез безнең начальство әйтүе буенча карар астында була торган кешеләр рәтенә керәсез, куркыныч кешеләр рәтенә керәсез дип әйтәләр оперативниклар.
Димәк, бу байрак белән дә болай гына килеп чыкмаган инде, алар сезне күзәтүдә тотканыймы?
Юк, байрак белән Менә именно байрак белән ул чисто случайно гына минем үземнең исәпләвем буенча чисто случайно гына килеп чыкты. Шул байракны күреп алып. Ул участковый мине белми инде әлбәттә. Мин аны беренче тапкыр күрәм, ул мине беренче тапкыр күрә. Беренче тапкыр күрә. Итегә ике патрульный полицейскийлар тоже алар безне. Именно менә шул байрак аркасында безне алып килделәр. Именно әйтәм бит менә үзара сөйләшкәндә алар именно шундый формулировка бирәләр. Национальные флаги экстремистского характера. Нинди экстремистский характер, аны аңлата алмадылар үзләре. Үзләре байракны алмадылар, ләкин кизәттеләр. Устный формада гына. Сезнең өчен хәерлерәк булыр иде, сез аны яшереп куйсагыз, дип. Мин соңыннан инде үзара алар сөйләшеп торганда гына белештем. И бер-ике рәт инде мине КИБДД сотрудниклардагы автоинспекция бар бит әле. Булардан туктаттылар, шулардан туктаттылар, уже сорадылар, шундый сораулар бирделәр. Алар оша гына инде менә сораулар биреп, бердән шундый җавап алган идем. Аларга указание бирәләр икән, оказывается, бу. Менә шул байраклар турында. Нинди указание икәнен уточнять итмәйләр, әлбәттә үзләре. Но именно менә шуның өчен тагын миннән сораулар алдылар. Нәрсә ул, нәрсә дип язылган, нәрсәндәй сораулар.
Чаллыда яшәүче Рәис Гыймадиев һәм тагын 4 мөселманга карата мәхкәмә эше турында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.